Ja. Teksten i dag, den som Martha sa i stad, den hentet fra Johannes 7, 37-39. Og der stender det. På den siste dag i høytiden, den store festdagen, så Jesus fram og ropte: «Den som tørster, la han komme til meg og drikke. Den som tror på meg, fra hans indre skal det, som skriften har sagt, renne strømmer av levende vann. Dette sa han om den ånd de som trodde på han skulle få.» Jesus, han på nytt i Jerusalem. Det løvhyttefest, en av jødenes høytider, og det masse folk i byen. Da stiller Jesus seg opp på tempelplassen, og så begynner han å undervise folket. Mange av jødene, de undret seg over det han sa. Han kunne så masse, og de lurte på hvem han hadde fått sin kunnskap fra. Mange lyttet, og mange kvisket seg imellom: «Kan det være at han der er Messias? Kan det være det ser? Er han Messias?» Og mange i folket begynte å tro at han var Messias, Guds sønn. Dette ergret øversteprestene og fariserene, og de ville sende ut noen menn for å fange Jesus, men han sa: «Enda ikke. Enda ikke er det min tid.» Og det er siste dagen i løvhyttefesten, den sjuende dagen. Og han stiller seg opp på tempelplassen og begynner å rope. Han roper ut: «Den som tørster, la han komme til meg og drikke. Den som tror på meg, fra hans indre skal det, som skriften sier, renne strømmer av levende vann. Dette sa han om den ånd som de trodde på, de som trodde på ham skulle få.» Jesus forteller om det som skal skje. Han ville så veldig at de skulle skjønne hvem han var, at de skulle komme til tro på ham. Han peker fram mot pinsedag og det som skal skje, når den hellige ånd skulle gi til disiplene. Det skulle bli en ny tid. En nådens tid. Der den hellige ånd ble gitt til alle. For i Gamle Testamentet så hadde det vært sånn at den hellige ånd ble bare gitt helt til spesielle folk. Den hellige ånd er med helt fra starten. Det står at han svevde over vannet og var med i skapelsen. Og så ble han gitt til ulike folk. Det kunne være at de skulle ha kunstneriske gaver for utsmykking, profetiske gaver, men de fikk det bare helt til spesielle tider, til spesielle oppgaver og helt spesielle folk. Det var ikke gitt til alle. Men nå skulle det komme en tid da det skulle bli gitt til alle, alle som tror på ham. Jesus, han bruker et bilde som jeg tror de som levde i Jerusalem på den tida kjente godt, det med tørste og viktig vattnet var. For noen år siden så hadde min bror besøket et vennepar fra Kenya. Og så hadde han jo lyst til å vise, det var første gangen kona hans, mannen, hadde vært i Norge og gått på folkehøyskole for mange år siden, og så hadde han vært mange år her i Norge og jobbet. Og så hadde han så lyst til at kona også skulle få oppleve Norge. Så nå var det hennes tur til å få et år på folkehøyskole. Og så var de i Kristiansand, og så skulle han ta dem med seg Seljord og vise dem liksom litt av Norge og Telemark og sånn. Og så setter de seg bilen, og så kjører de oppover mot Seljord. Og de kommer til Treungen, og de begynner å kjøre langs Nissevann. Det er et langt vatten på 35 kilometer. Det er det 13. største vatten i Norge. Det visste ikke jeg kan tenke det. Og så er det det andre største i Telemark. Så det er litt sånn geografikunnskap også her i dag. Men i hvert fall når de kom opp langs det vattnet, så ble hun bare sittende og måpe. Hun bare kikket og måpet. Og han lurte jo liksom litt på, for hun på en måte bare satt der og måpa. Hun var helt forskrekket over alt det vattnet. Hun hadde aldri sett så masse vatten. Og han lurte på, ja, skal vi stoppe? Og ja, ja, hun vil gjerne stoppe og se på dette vattnet. Og så sier han, du kan drikke det. Hæ? Er det drikkevatten? Hun trodde i hvert fall det var hav eller saltvatten, hvis det var så masse vatten. Hun var helt over seg av dette vattnet. Hun var ikke vant med å ha tilgang på rent vatten på den måten. Og så reiste de opp til Vemork, og så hadde de akkurat sleppt fossen. Og der hun ble bare stående helt som paralysert nesten, og bare se på dette vattnet. Hvor kommer det fra? Liksom, kommer det bare mer og mer? Stopper ikke? Det var helt fantastisk for henne, og det var jo en digresjon til det vattnet, altså. Men mamma har masse ved i garasjen, og hun ville ta bilder av seg selv foran veden. For bare det, bruker du all den veden til å varme opp? For de var vant til å gå og hente, sant? Samle ved når de skulle lage mat. Så hadde hun liksom lager med ved, stabler inne i garasjen. Så liksom, men jeg tenkte jo kanskje ikke det var tingen å ta bilder med, men det... Liksom ting som vi ikke tenker på, som er helt naturlig for oss. Og hun og mannen har vokst opp på landsbygda i Kenya. Og der var det sånn at du måtte borre etter vatten, borre brønn. Og hvis ikke du hadde penger, så hadde du ikke mulighet til å borre brønn. Og da måtte du gå og hente vatten. Og de elvene som lå i nærheten, de tørka gjerne ut når det var tørketid. Og broderen fortalte en gang han hadde vært på besøk der nede, så hadde det kommet vanvittig styrtregn. Og disse nordmennene, vet du, de bare, å nei, og trakk under taket med en gang. Mens afrikanerne ble jo så glad. De jublet jo over dette her regnet som kom, det styrtregnet, for det fylte jo bøtter og kar. Så de skjønte jo det, disse nordmennene, at de måtte trekke ut i regnet og glede seg over dette regnet, for det ga jo liv. Da hadde det ikke regnet på flere måneder, og det var veldig tørt. Og det der med rent vatten, jeg tror kanskje ikke vi alltid skjønner liksom at det er en selvfølge. Og kanskje har vi fått en aha-opplevelse nå i forbindelse med nyhetene fra Askøy. Jeg vet ikke om noen så nyhetene i går, de var helt desperate. Noen lurte på, kan vi vaske tøyet i dette vattnet? Kan vi dusje? De kunne ikke bade i det vattnet. Masse frykt som spredde seg fordi at drikkevannskilda var forurenset. Det var jo over 2000 mennesker som har blitt syke. Og vi på en måte går i dusjen, vi vasker klær, vi tar ut av oppvaskmaskinen. Alt er liksom selvfølgelig at man har masse vatten, at det strømmer vatten. Og det er faktisk sånn at i 2018 så var det nesten halve jordas befolkning bor i områder som er utsatt for vannmangel. Sånn at når Jesus snakker om det med tørst og med vatten, så tror jeg veldig mange skjønte. De hadde opplevd det å være tørst. Og kanskje noen av dere kan ha opplevd å være tyst. Det er jo ikke så ofte vi opplever det. Men det er typisk kanskje du har gått på fjellet, og så har du fått med deg for lite vatten, og så var det lemmene over det året, og da kan du ikke drikke. Og da en blir grusomt tyst når det først begynner å bli litt tyst, og ikke har tilgang til vatten. Så jeg tror når Jesus snakker om dette bildet med vatten, da, så kjenner folk det igjen. Men det er jo ikke fysisk tørste Jesus snakker om. Det er ikke den fysiske følelsen av å ikke få vatten. Det er en annen tørste, en annen lengsel, som det står i Bibelen, er lagt ned i alle mennesker. En lengsel etter Gud. En lengsel etter å tilhøre han. Og vi ser i litt tidligere i Johannes evangeliet, så snakker også Jesus om det levende vattnet. Og det er når han møter den samaritanske kvinna ved brønnen. Hun kom ut for å hente vatten, og så spør Jesus om hun kan gi ham vatten. Men det var jo ikke vanlig at menn skulle spørre samaritanske kvinner og han som var jøde og alt. Så hun stusset litt på at Jesus spurte om dette, men så sier Jesus til henne, kjente du Guds gave, og visste du hvem det er som ber deg om drikke? Da hadde du bedt han, og han ville gitt det levandes vattnet. Og her kommer det begrepet igjen, levandes vatten. Kvinna, hun tenkte helt konkret, og ser her ikke helt hvordan Jesus skal klare å få det vattnet opp av brønnen, for han hadde ingenting å ta opp med. Men Jesus sier, den som drikker dette vatten i brønnen, den blir tyst igjen. Men den som drikker det vattnet som vilje, han blir aldri tørst. For det vann jeg vil gi ham skal bli en kilde i ham til levende vann, som veller fram og gir evig liv. I dagens tekst så peker Jesus på hen skal du gå for å få dekke denne tørsten. Denne åndelige lengselen, lengselen etter Gud. Kom til meg, sier Jesus. Jesus, han vil den slukke den tørsten vi har. Og jeg tror vi er eksperter til å fylle den lengselen og den tørsten med andre ting. Kanskje det var vi leter etter en mening, en bekreftelse. Noen fyller det med kjærlighet. Noen prøver å være noen andre enn den den er. Noen fyller det med alkohol, rus, lengselen etter å komme hjem der den hører hjemme. Men Jesus, han har noe mye større å tilby. Han vil slukke den åndelige tørsten. Han vil vise med og det henne hører hjemme, hvem vi er skapt til å være. Han tilbyr sjelefred og evig liv. Ingen av disse andre tingene kan gi sjelefred eller evig liv. Det er bare Jesus. Han er en venn som aldri svikter. Han er en støtte i motbakken. Han gir tilgivelse og en ny start. Og når Jesus snakker om det levende vattnet, så snakker han om den hellige ånd. Allerede 700-800 år før Jesus blir født, så snakker profeten Joel om dette vattnet som skal komme, eller denne hellige ånden da. Og da var det som jeg sa i sted, at det var bare spesielle mennesker som fikk det til helt spesielle oppgaver. Men det skulle komme en tid, en ny tid, da den hellige ånd skulle gis til alle som trodde på Jesus. Det var uavhengig av folkeslag, uavhengig av alder og uavhengig av status i samfunnet. Det gjaldt alle som tror. Og det er jo dette som skjer på pinsedag. Og det er jo derfor vi feirer pinse. Og hadde det ikke vært for pinse, så kunne vi egentlig bare gått hjem. Da hadde det jo ikke vært noe liv. Det hadde ikke vært noe kirke. Det hadde ikke vært noe kristenliv. De begynner å tale masse forskjellige språk. De får ild på huet, og alle skjønte det som ble sagt. Alle hørte det ble snakket på sitt morsmål eller sitt tungemål. Budskapet ble gjort tilgjengelig for alle. Før den nye tida, før Jesus, så trang de en prest, en mellommann som kunne gå inn og sone folkets synder, som kunne tale saken i forhold til Gud. Men når Jesus kom, så åpnet jo han vegen helt inn til Gud. Vi trang ingen mellommann, for at Jesus, han har åpnet vegen, han er mellommannen en gang for alle. Nå kan vi få lov å komme direkte inn. Direkte inn til han. Vi lever i den nye tida. En tid der Guds ånd har flyttet inn i det og med. Jeg føler ikke akkurat at det ser sånn ut inni meg, at liksom det bare veller ut med fossansvann. Men det er jo det som stemmer egentlig, at den som tror har levende vatten, det strømmer av levende vatten. Og hvis det skal være strømmer av levende vatten, så må det være en kilde. Og en kilde kjennetegnes med noe som ikke tar slutt. Sånn, da det grunnvatten, så det kommer hele tiden. Og teksten I dag sier jo det at når du tror på Jesus, så strømmer det levans vatten. Det står ikke at hvis du føler det sånn, men det står at når du tror, den som tror har fått denne strømmen av levans vatten. Og Bibelen kons grunnvatten, der ånda på en måte får vise om hvem Jesus Den fyller oss med kunnskap og viser om hvem Gud Pinsa og teksten I dag handler altså om Guds ånd, den hellige ånd, og heldigvis har det blitt mer hellig ånd på bedehuset også. For før var jo det litt sånn forbeholdt pinsemenigheter og andre menigheter. Det var liksom de som hadde den hellige ånd, og det var ofte bare kjennetegnet som det tungetale. Men den hellige ånd mye mer enn det. Ja, den hellige ånd kan godt være tungetale, store under, profetier, helbredelse. Det også den hellige ånds verk. Men den hellige ånd virker også I det stille. For noen synes det kanskje skremmende det med den hellige ånd. At den kanskje ikke føler den helt kontroll. Men Gud, han ønsker jo ikke at vi skal være redde. Det jo ikke frykt som kjennetegner Gud. Han vil at vi skal være trygge, og så han gir han sin ånd I seg. Og det liksom litt ukonkret dette med ånd, sant? Men det står jo at han står det hele tiden, at det en person, den tredje person I guddommen, den tredje person I treenigheten. Vi trenger ikke frykte, vi trenger ikke være redde. Den hellige ånd har veldig mange funksjoner. Og vi har hørt det mange ganger, og av og til så kanskje det blir nok ganger å høre det. Men utgangspunktet denne boka. Uten denne boka så har på en måte ikke den hellige ånd noe for seg. For hvis jeg skal bare føle hva mitt levende vann strømmer av. Den hellige ånd, han peker alltid vekk fra seg selv. Han peker på Jesus. Hans oppgave å vise med og det hvem han Hans oppgave ikke å peke på seg selv. Jesu oppgave var jo egentlig både å peke på seg selv og Gud, og si, jeg har kommet for å frelse, jeg livets brød. Jeg vegen, jeg sannheten. Den hellige ånds oppgave å peke på Jesus. Vise hvem han Og gjøre Bibelen til sannheter I hans liv. Når vi leser Bibelen og opplever at, oi, det traff I min situasjon. Det den hellige ånd som taler. Den hellige ånd som virker. For det ikke sånn at vi kan skjønne hvem Gud på egen hånd. Det den hellige ånd som hjelper oss til det. Han underviser gjennom ordet. Han viser oss Guds vesen og Guds vilje. Og hans sannheter. Det står det at ingen kan si at Jesus Herre uten ved den hellige ånd. Så vi kan ikke forstå det selv. Det den hellige ånd som overbeviser, og det ganske godt å vite I møte med andre. Hvis man har lyst til at noen en kjenner skal bli kjent med Jesus, så det faktisk Guds ansvar. Det den hellige ånd som skal overbevise. Vi kan bruke ord, vi kan si ting, men det Guds sitt ansvar å overbevise. Det ånden. Han hjelper oss å forstå at Gud hans far. Og han kaller oss til et liv sammen med Gud. Et hellig liv. Et liv I fellesskap og nærhet med han. Han styrker de truendes indre, står det. Og vittner til oss og forteller oss at vi Guds barn. du Guds barn når du tror på Jesus. Du kan være trygg på det at du Guds barn. Ånden hjelper kan til å forstå det. Og så gjør noe som kanskje litt ubehagelig. Han viser kan synd. Han kan pirke bort ting i livet og si at det var kanskje ikke så bra. Nå du ikke helt på rett vei. Men åndens oppgave å føre kan hjem. Sant? Vise kan vegen. Og da må han også av og til pirke og vise sånn at vi kan rette opp kursen for å nå fram. Og han driver kontra det kristne fellesskapet. Kanskje du tenker at nå tok jeg meg sammen og gikk i dag. Men Hellige Ånd også driver kon, drar kon mot det kristne fellesskapet, mot ordet. Og den Hellige Ånd har ingen begrensning. Bare tenk på det der, hvis du kan tenke deg en stor foss, låtefoss, eller jeg vet ikke hvilken foss du tenker på, sant? Bare velle fram med vatten. Eller når det liksom var flom her for, var det for fjor høst, og liksom så sånn vattnet bare sprenger seg gjennom, og ut overalt. Den Hellige Ånd har ingen begrensning. Og så tenker jeg, ja, men hvorfor skjer det ikke meg da? Hvis liksom alle vi har denne voldsomme fossen inni kom, og så føler jeg av og til at jeg setter kanskje en propp, kanskje jeg er litt redd for at noen skal se. I Norge har det vært lett å være kristen i årevis, men det ikke alle som opplever at det så lett lenger. En har lyst til å kanskje gå litt under radaren. De sier at studentene på universitetet, det veldig få som ønsker å si noe om at de kristne. Frimodigheten for mange kristne i Norge blitt tatt bort. Frykten for å bli stemplet. For å bli dømt som fordømmans, eller ikke på en måte, ja. Mange mister frimodigheten sin i landet hans. Og så har vi fått dette budskapet om Jesus. Jesus stilte seg opp på tempelplassen og ropte ut. For han ønsket så gjerne at de skulle vite hvem han var. Han kom med evig liv. Han kom med kilde av liv til alle som tror. En ånd som veileder, som oppmuntrer, som trøster, som taler din sak for Gud. Han ville at menneskene skulle se hvem han var. Og det mange historien opp igjennom. Jeg sveipet så vidt innom Hans Nilsen Hauge på min vandring i den Hellige Ånd og pietismen og litt forskjellig her i forberedelsen. Og han også. Han ble jo satt i fengsel. Men hva hadde det? Han fortalte jo om Jesus. Han måtte bare fortelle om Jesus. Og gikk rundt på landsbygda. Og til slutt ble han så syk. Han satt jo 9 år i fengsel. Han fikk lov å komme litt ut for å hjelpe med noen bedrifter. Som skulle, han var god til å sette i gang noen bedrifter. Men så ble han inn igjen. Så ble han så syk at han til slutt døde. Og det mange som har offret så masse for at med og det skal bli kjent med Jesus. Turt å gå på den der strømmen. Men jeg kjenner på frykten mange ganger. Mangel på frimodighet. Og samtidig så har vi verdens beste budskap. På pinse burde vi egentlig hatt fest i byen. Vi burde gått i tog, og vi burde liksom... Sant? Vi feirer at Guds kraft har flyttet inn i alle som tror. Han har gitt til alle, uansett om du føler deg superfrimodig, eller om du egentlig har lyst til å bare krype under benken. Og hvis du leser historien fra starten her på Bedehuset, så da ble de kalt svermere, de som leste Bibelen selv. Og de kastet tomater og egg på dem når de gikk inn, står det. Og det kan du lese, det er historien herfra. Hadde jeg gjort det? Eller hadde jeg tatt bakgangen? Eller hadde jeg bare drøyet det og ikke komme? Vi må ikke miste frimodigheten på å være kristne. Vi har fått ånden for frimodighet. For at vi skal få lov å vite at vi Guds barn. Og vi har fått det aller beste. som vi må dele videre så enda flere kan få lov å bli med til himmelen og få det evige liv. Kan få lov å vandre sammen med Jesus, ha en medvandrer i dårlige og gode dager. Vite at den aldri alene. Vi har fått denne boka som veiledning for livet for at vi skal nå fram. Med gode verdier og rammer for å beskytte oss. Ikke for å ta hverandre, men for å beskytte for det beste livet. For livet sammen med Jesus, for livet sammen med Gud. For at vi skal nå fram. I 1. Korinterne 2,12 så står det, «Vi har ikke fått verdens ånd, men den ånd som fra Gud, for at vi skal forstå hva Gud sin nåde har gitt oss.» Vi har ikke fått verdens ånd, men Gud sin ånd har flyttet inn, og den krasjer av og til. Og hvis du skal spegle deg i verdens ånd, da detter du fort igjennom. Da du sjeldent bra nok. Da du sjeldent fin nok. Du sjeldent flink nok. Du får det sjeldent bra nok til. Du lykkes ikke nok. Veldig få av dem klarer å leve opp til de målene. Men hva sier Bibelen? Du elsket av Gud. Det hans målestokk for det med. Han sendte Jesus sin egen sønn og viste sin kjærlighet til alle menneskene på den måten. Og så tillegg så gir han seg sin ånd som kan flytte inn og som skal være med å veilede, gi råd gjennom livet. For at vi en dag skal komme fram der han har gjort det ferdig for alle som tror. Mennesker, vi søker gjerne etter hans eget beste. Og hvis vi ikke får det helt sånn som vi har lyst, så kan vi gå opp i sure, vi kan bli bittre, vi kan bli ja, uspiselige egentlig. Jeg tror alle kan kjenne seg litt igjen i hvert fall, at det ligger noe der hos kanskje alle sammen. Men det ikke åndens frukt. For åndens frukt, står i Galaterne, den glede, fred, tålmodighet, mildhet, trofasthet, saktmodighet og avholdenhet. Det åndens frukt. Det det ånden skal virke gjennom kon og ikon, ved at vi holder kon nær til Gud. Det ikke sikkert vi ser det selv. Guds ånd forandrer sinnet. Guds ånd kan forandre bitterhet til glede, til tilgivelse. Luthers forklaring til den tredje trosartikkel, tenkte jeg skulle ta med, den lyder sånn. Jeg tror at jeg ikke av egen kraft eller fornuft kan tro på Jesus Kristus, min Herre, eller komme til ham, men det den hellige ånds gjerning. Det ikke meg selv jeg kan takke. Det den hellige ånds gjerning som får meg til å dra meg mot Jesus og til å tro på ham. Det jo hemmeligheten i pinseundret og hemmeligheten med Guds ånd. Da Jesus gikk på jorda, så står det flere ganger at folk hadde ører, men de hørte ikke. De hadde øyger, men de så ikke. Og den hellige ånd, den gir kon ører, øyger, sanser og evner til å se Jesus. Og når jeg forberedte meg, så fant jeg noe annet som jeg tenkte jeg skulle lese for deg, som jeg synes var litt fint. Du kan ikke se ånden, men ånden gjør at du ser. Du kan ikke høre ånden, men ånden gjør at du hører. Du kan ikke sanse Guds ånd, men Guds ånd gjør at du sanser den evige og levende Jesus. Og videre sier han her at graver du i ditt hjerte for å se Guds ånd i deg, så finner du den ikke. Men graver du I ordet som du hører og leser, så åpner ånden dine ører og salver dine øyne. Var det ikke litt fint? Jeg skal ta det en gang til. Du kan ikke se, jeg blander litt nynorsk og bokmål, det egentlig så stod på bokmål. Men jeg har, ja. Du kan ikke se ånden, men ånden gjør at du ser. Du kan ikke høre ånden, men ånden gjør at du hører. Du kan ikke sanse Guds ånd, men Guds ånd gjør at du sanser den evige og levende Jesus. Og dette her hentet fra Santalen, kanskje noen husker den avisa eller blad, 31. mai 1941. Og det jo like sant I dag. Det en som heter Ola Valen Senstad, og noen kjenner nok det navnet, som har skrivet det. Han var prest og forkynner og har skrivet mange bøker. Hemmeligheten med den hellige ånd at han forklarer kon Jesus. Han får øynene kons til å se. Han får ørene til å høre. Han viser kon himmelen og de hemmelighetene som Jesus, at Jesus døde for mine og dine synder og åpner vegen til Gud. Han får kon til å elske Jesus. Den hellige ånd altså livets kilde, som rent vatten. Du kan ikke leve uten. Så når Jesus beskriver den hellige ånd som strømmer av levende vatten, så skjønner vi at han livgivende vant for det med. Vi trenger ikke frykte Guds ånd. Vi kan vite at han gir kraft og styrke. Ofte stille. Ofte ved at han drar kon inn. Men av og til med store under og tegn. Og vi trenger begge deler for å se hvem Gud for å holde kon nær til han. Og så håper jeg og ønsker at dagens tekst kan være med å gi kon frimodighet på at man har fått Guds ånd I kon. At det kan gi kon frimodighet til å tørre å tro, og tørre å være frimodig med trua, sånn at enda flere kan få se hvem Jesus og finne vegen hjem til Gud. Kjære Jesus, takk for at du har ordnet det sånn. Takk for at vi har fått Guds ånd I kon. Herre, det så stort at vi ikke kan fatte det. Takk for at du viser kon hvem du I ditt ord gjennom din ånd. Takk for at du gir kon kraft og styrke. Takk for at du der hele tiden. Jeg ber om at vi må være frimodige og tørre å leve livet med det. 24 timer I døgnet, Jesus. Hele vika, uansett hvem vi Hjelp kon å være frimodige, sånn at flere kan få se det, Jesus. Amen.